You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Senin 19 September 2022. Saya, Sindu Darmawan, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp24 triliun untuk subsidi kenaikan harga BBM. Sasarannya antara lain 20-an juta penerima bantuan subsidi upah BSU dan bantuan langsung tunai BLT BBM. Saat ini penyaluran BLT BBM diklaim telah mencapai 90%. Ditargetkan akhir September ini mencapai 100%. Sedangkan untuk BSU, sejauh ini baru mencapai 4 jutaan penerima. Namun, sejumlah kendala muncul di lapangan, semisal soal data penerima yang tidak tepat sasaran. Lantas, bagaimana solusinya? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mempercepat penyaluran subsidi BLT BBM dan BSU sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Presiden juga berharap subsidi energi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Sebab ia mengakui ada peluang subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran karena jumlah penerima yang banyak. Karena itu ia menginstruksikan proses pengawasan dan pendataan dilakukan lebih ketat. Ini disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Maluku pekan lalu.
Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini merespons perintah Jokowi soal BLT BBM. Kata Risma, Kemensos telah membuat kanal aduan bagi masyarakat untuk melapor dan mendaftarkan diri jika dinilai layak mendapat bantuan.
Nah, di dalam perjalanan itu, tadi untuk mengantisipasi itu, maka warga bisa mengusulkan, kami punya situs namanya Usul Sanggah, jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program Usul Sanggah itu, dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia. Itu yang harus kita klarifikasi. Kadang karena katanya tidak terima, ternyata setelah kita cek, dia sudah menerima lengkap PKH dan PBNT. Seperti itu. Nah, itu perlu kita klarifikasi data itu. Yang berikutnya, kalau mendesak, maka kami punya namanya comment center. Bisa ditelepon di 021-171. Maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi. Kemudian untuk mengatasi warga yang tidak mampu mengakses, misalkan dia kondisinya fisiknya sakit atau tempatnya di pegunungan, seperti yang di daerah pegunungan di Papua dan sebagainya, itu kita akan siapkan khusus, itu sudah kami janjikan. Dan bagi warga yang sakit, yang disable, tidak perlu datang ke kantor pos. Cukup di rumah, maka PT Pos akan mengantar ke rumah. Itu sudah perjanjiannya.
Kendati demikian, Mensos Risma tetap meminta pemerintah daerah lebih aktif saat mendata dan mengawasi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
Nah, daerah memang harus melakukan pendataan karena sebetulnya tidak ada yang tidak bisa karena ada perangkat kelurahan, ada perangkat kecamatan, dan ada perangkat desa yang bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi tidak perlu harus kita membayar orang lain untuk melakukan survei, tapi kita bisa lakukan sendiri kelayakan itu. Kalau daerah ngomong mereka tidak mampu ya diusulkan.
Antisipasi juga dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran. Salah satunya dengan memverifikasi calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya menurut Sekretaris Ditjen PHI Kemenaker Surya Lukita, banyak pekerja yang tidak lolos verifikasi lantaran data tidak sesuai.
Jadi untuk pastikan bahwasannya ini tepat sasaran, kami yakin metode verifikasi yang kami lakukan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi, ini insya Allah akan tepat sasaran. Nah ini juga makanya kita harapkan di sini ya, masyarakat juga ini ya proaktif. Sebab data mereka itu sebenarnya kan masyarakat peserta BPJS ini ada aplikasinya. Jadi mereka masing-masing pekerja itu bisa melihat di aplikasi apakah data mereka yang tertulis atau tertuang di aplikasi tersebut sudah valid atau tidak, sudah update atau tidak. Apabila tidak update, langsung kita harapkan para pekerja ini ya berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk melaporkan ke BPJS untuk mengupdate datanya. Yang paling krusial utamanya adalah data rekening. Sebab tahap 1 dan 2 hingga mungkin yang ketiga nanti masih kami prioritaskan adalah mereka yang memiliki rekening di Bank Himbara, yaitu Bank BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri.
Itu tadi Sekretaris Ditjen PHI Kemenaker Surya Lukita. Saudara, usai jeda kami akan sampaikan laporan khas KBR menyoal pendataan yang bermasalah di Indonesia. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, sejak pandemi COVID-19 terjadi 2,5 tahun lalu, makin banyak masyarakat masuk kelompok miskin dan membutuhkan bantuan sosial. Namun, data kelompok miskin masih banyak masalah. Padahal data ini merupakan komponen terpenting untuk memastikan segala jenis bantuan sosial tepat sasaran. Berikut selengkapnya laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
Pemerintah mengakui saat ini data kependudukan masih dipegang beberapa institusi dan lembaga di Indonesia. Hal itu diakui Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Bonifasius Prasetya Ihtiarto. Ia mendorong adanya sinkronisasi data kependudukan di tanah air, sebab menurutnya, dibutuhkan penyamaan konsep data kependudukan agar perencanaan ke depannya bisa terukur.
Kalau kita punya satu data kependudukan, maka rancangan yang kita lakukan nanti Sabang sampai Merauke sampai ke desa-desa itu akan sama. Tapi kalau masing-masing lembaga mempunyai data yang berbeda-beda, semua data betul. Data PK 221 betul. Data SDGs desa betul. Data DTKS betul juga. Data Adminduk betul semua. Dengan konsep yang berbeda-beda. Nah kalau konsepnya berbeda-beda, berarti tidak satu data. Sehingga kita ketika melakukan perencanaan pembangunan kependudukan, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam bagaimana kita melaksanakan atau mengimplementasikan program-program.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonifasius Prasetya Ihtiarto menambahkan, Indonesia harus mengantisipasi perubahan populasi kependudukan yang berjalan sangat cepat. Menurutnya, sinkronisasi berbasis data kependudukan bisa membantu memitigasi efek-efek negatif, termasuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total anggaran lebih dari Rp24 triliun. Ada 3 jenis bantalan sosial yang diberikan yakni BLT BBM, subsidi upah dan subsidi dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Tidak akuratnya data kependudukan bisa menyebabkan celah penyelewengan maupun salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM. Peneliti dari Lembaga Peneliti Kebijakan Publik di Indonesian Institute, Nuri Resti Cayani mengatakan, berkaca dari penyaluran bansos sebelumnya, data penerima bansos masih belum menyasar pada masyarakat yang membutuhkan.
Usulan Mensos ini, Menteri Sosial, yang akan meminta Pemda memperbarui data penerima bansos setiap bulan ini baik ya. Ini juga untuk menghindari dana-dana yang terbuang sia-sia dan untuk menghindari korupsi di semua tingkatan, baik di tingkatan daerah hingga pusat. Itu baik.
Nuri mendorong kementerian dan lembaga terkait mengevaluasi secara berkala data penerima bantalan sosial pemerintah. Itu untuk memastikan bansos tidak disalurkan kepada penerima manfaat yang sudah meninggal dunia maupun orang yang mampu secara finansial. Selain itu, akurasi data juga diperlukan untuk mencegah terulangnya penyelewengan dana dan korupsi bansos oleh pejabat berwenang. Khusus data penerima subsidi pekerja, Nuri meminta agar pemerintah menggandeng swasta untuk mencatat data pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah. Kekhawatiran juga disuarakan lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman meminta pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara menyeluruh. Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan, verifikasi dan validasi diperlukan guna menghindari dan meminimalkan target masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria.
Kami berharap bahwa data ini benar-benar diperhatikan oleh Bapak-Ibu di Kementerian Sosial maupun Kementerian Ketenagakerjaan agar sasaran data penerima itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria. Yang kedua, pemutakhiran data ini agar melibatkan stakeholder terkait agar data ini nanti dapat benar-benar mendekati kesempurnaan.
Ombudsman RI juga memberikan wadah bagi masyarakat untuk melapor jika ada maladministrasi dalam penyaluran bansos. Upaya pemutakhiran data setidaknya bakal dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS yang akan mengumpulkan data awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK mulai 15 Oktober hingga 14 November mendatang. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, persiapan yang diinisiasi pihaknya bersama Bappenas dan juga Kementerian Lembaga sudah disiapkan sejak awal tahun ini.
Ini sudah disiapkan jauh-jauh hari di awal tahun sehingga BPS siap melaksanakan pengumpulan datanya pada tanggal 15 Oktober dan nanti berakhir tanggal 14 November tahun 2022. Kemudian nanti pengolahan dan diseminasi hasilnya itu akan dilakukan tahun 2023.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pengumpulan data REKSOSEK akan melibatkan kurang lebih 400 ribu petugas di seluruh Indonesia. Metode sensus yang dilakukan yakni dari pintu ke pintu dengan menggunakan kertas dan pena untuk wawancara tatap muka. BPS berharap sensus kali ini bisa memperoleh basis data sosial ekonomi seluruh penduduk yang akan diperingkat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Saudara, pemerintah diminta lebih cepat dan tepat dalam menyalurkan subsidi BBM. Namun di lapangan, kendala data masih terjadi. Semisal di Kota Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya, usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Dinas Sosial Kota Bandung, Jawa Barat melakukan kolaborasi pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pengalihan subsidi BBM dengan Dinas Dukcapil setempat. Upaya-upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Upaya lainnya ialah dengan memperbarui secara berkala data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sesuai dengan kondisi masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Sony Bachtiar.
Pada saat pendataan, bisa saja yang berhak mendapatkan atau sasarannya tadi masih berada di Kota Bandung. Yang kedua, masih hidup. Yang ketiga, belum pindah. Pada saat penyaluran, maka harus kita kendalikan, harus kita awasi apakah betul orang yang bersangkutan atau sasaran tadi belum pindah dari Kota Bandung, apakah masih hidup, itu kita cek. Jangan sampai di datanya masih ada, faktanya mereka tidak ada. Jangan sampai ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dialihkan kepada sasaran yang tidak berhak. Dan ini kita dapatkan itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Maka pengawasan pengendalian harus kita lakukan. Kita mengkolaborasikan pengawasan pengendalian ini salah satunya dengan Dukcapil. Karena pindah, datang, mati, lahir kita bisa akses melalui Dukcapil. Cuman Dukcapil ini kan menunggu laporan juga dari warga masyarakat. Makanya saya harapkan juga warga masyarakat untuk mengupdate. Ada yang meninggal keluarganya sampaikan ke Dukcapil. Jangan sampai tidak tersampaikan. Sehingga updating data ini tidak terrecord oleh kami pada saat kami bekerja sama dengan Dukcapil.
Sony menjelaskan warga yang masuk ke dalam data DTKS Kota Bandung juga dikelompokkan lagi menjadi 4 klaster dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut disesuaikan dengan tingkat ketidakmampuan warga yang masuk dalam daftar DTKS penerima bansos.
Kita ini mengukur angka kemiskinan atau mengukur kemiskinan itu ada kriterianya. Yang kita gunakan adalah 14 kriteria yang dari BPS. Kalau dia memenuhi kriteria, 14 kriteria itu berarti dia bisa masuk data DTKS namanya. Misal, lantainya masih dari tanah, lantai rumahnya, terus dindingnya masih dari gedek atau apa?
Biliknya,
dari bilik. Nah, begitu. Nah, itu bagian yang dilihat, kondisi fisik rumahnya. Itu menjadi kriteria. Nah, kita lihat. Nah, setelah terkumpulkan yang masuk di dalam kriteria kemiskinan tadi, kita pilah-pilah lagi. Mana yang masuk yang paling memiliki banyak kriteria. Kan tadi 14. Oh, ternyata 14-nya masuk. Berarti itu yang skala prioritas. Anggaran kita ada lagi, naik lagi. Yang mungkin dia kriterianya cuma 10 gitu. Berarti itu masuk desil 2. Nah, terus berikutnya, kriteria kemiskinannya semakin nggak terlalu banyak dianya, kan? Nah, itu masuk desil 3. Desil 4, berarti dia yang paling mampu dibandingkan dengan desil 1 tadi. Nah, makanya saya memudahkan sebetulnya membagi desil 1, 2, 3 itu adalah kita kelompokkan mana yang skala prioritas yang harus mendapatkan. Makanya kan banyak pertanyaan, saya masuk nih data DTKS tapi kok belum dapat. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum dapat itu masuknya di desil 4. Karena sekarang kita baru mengcover desil 1, 2, dan 3. Sambil kita lihat lagi, jangan sampai ada warga di desil 1 belum terpenuhi tapi sudah loncat ke desil 2 yang di cover. Nah, ini sedang kita lakukan cleansing nih, ya, verifikasi data.
Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM Forum Pemantau Independen, Forpi Jogja, membuka posko aduan penyelewengan bantuan sosial, Bansos BBM. Pengurus Forpi Jogja, Baharudin Kamba, mengatakan, sejak dibuka mulai 1 September 2022, sudah ada puluhan aduan dari masyarakat. Keluhan paling banyak adalah masyarakat yang tercantum dalam DTKS, namun belum mendapat Bansos. Selain membuka posko aduan, Forpi Jogja juga memantau langsung penyaluran BLT di kantor pos besar di Yogyakarta.
Kalau dari pemantauan kami tidak menemukan, ya, misalnya penyaluran itu tidak tepat sasaran, misalnya penerima itu jamor, terus menaik mau kendaraan roda 4, terus memakai perhiasannya mencolok. Dari hasil pemantauan kami, secara umum tidak ada kami temukan hal itu. Nah, namun dari hasil posko aduan yang masyarakat adukan, masyarakat kota Yogyakarta dapat terima itu belasan bahkan puluhan sampai hari ini, baik secara langsung maupun via WhatsApp, kami juga bahwa kebanyakan masyarakat itu mengadukan tidak tepat sasaran bantuan itu. Kenapa? Mereka menilai tetangga kanan kirinya yang sudah mampu secara ekonomi namun mendapatkan BLT dari tahun ke tahun sampai tahun ini, termasuk bantuan yang sebelum-sebelumnya, Mbak. Nah, sementara dirinya merasa layak mendapatkan bantuan BLT maupun bantuan sosial lainnya, tapi tidak mendapatkan.
Itu tadi pengurus Forpi Jogja, Baharudin Kamba. Saudara, masalah data penerima bantuan sosial terus menjadi perhatian para pengamat. Lantas apa saran dan evaluasinya? Kita bahas sesaat lagi di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Presiden Joko Widodo menginstruksikan bantuan sosial Bansos yang dibagikan untuk masyarakat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran. Akan tetapi, beberapa daerah melaporkan kendala klasik seperti salah sasaran di lapangan. Untuk itu, pemerintah diminta tanggap menyelesaikan masalah pendataan dan turut mengawasi penerimaan di lapangan. Berikut kita simak wawancara jurnalis KBR, Reski Novianto, dengan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira.
Seputar masalah bansos ini masih berkutat di data, Mas. Nah, menurut Mas Bima harus seperti apa sih, Mas?
Ya, memang masalahnya di bansos ini kan pendataannya tidak bisa dalam waktu singkat. Karena sangat dinamis. Jadinya orang kelas menengah, kemudian BBM naik jadi orang miskin. Jadi kecepatan untuk pendataan itu harus lebih cepat lagi. Jadi harus lebih cepat untuk melakukan rekapitulasi dan validasi siapa yang sekarang ini sudah masuk di bawah garis kemiskinan. Terutama akibat kenaikan dari harga BBM jadi subsidi. Yang kedua, tentunya perlu aduan dari masyarakat itu harus lebih jelas pada siapa. Ketika ada bansos tidak tepat sasaran, masyarakat mengadu melalui jalur apa, di Pemda sebelah mana, misalnya harusnya ada tuh semacam bilik aduan bansos di tiap pemerintah daerah atau tiap kecamatan, sehingga memastikan bansos terutama yang BLT itu sampai pada sasarannya. Dan kalau ditemukan misalnya orang meninggal masih tercatat penerima bansos, nah ini harus ada penindakan cepat gitu ya untuk membersihkan database ini. Yang terakhir tuh ada juga ada kasus di mana masyarakatnya sudah terima bansos, terima BLT, tapi disunat di tengah jalan. Jadi bukan berarti tidak sampai, tapi ada oknum tertentu yang meminta jatah dari bansos yang diberikan. Nah itu juga penindakan-penindakan seperti itu jangan sampai terulang lagi, karena setiap kali bansos, ada aja masalah-masalah bansos yang tidak sampai 100% ke penerima.
Nah Mas Bima, program bansos tambahan seperti BSU dan BLT BBM ini apakah berpengaruh pada ekonomi masyarakat bawah Mas, atau ada kebijakan lain yang menurut Mas Bima lebih ideal?
Ya kalau untuk BLT ini kan sebenarnya yang miskin selama pandemi, miskin sekarang, itu kan ibaratnya sudah dapat bantuan pemerintah memang ya. Cuman yang belum tercover itu misalnya adalah mereka yang ada di tipis garis kemiskinan. Dan garis kemiskinannya kan Rp500.000 per orang. Jadi yang sedikit saja di garis itu tuh jumlahnya banyak sekali. Dan ini belum tercover oleh bansos. Nah, ini mungkin perlu tadi ya, perluasan penerima bansos ini harus diberikan. Bukan hanya untuk yang rentan, apa orang miskin. Kemudian yang kedua soal bantuan subsidi upah. Itu catatannya kan bantuan subsidi upah basisnya adalah data BPJS Ketenagakerjaan. Sementara yang pekerja punya BPJS Ketenagakerjaan itu kan yang formal. Yang informal, yang belum tersentuh BSU jumlahnya banyak juga. Jadi ini pemerintah harusnya join juga lah misalnya dengan Dinas Koperasi UMKM, pendataan karyawan-karyawan sektor informal, buruh-buruh harian lepas, itu tetap berhak mendapatkan BSU. Karena mereka yang paling terdampak naiknya harga BBM.
Kalau menurut Mas Bima dari sejumlah bansos yang ada, apakah rawan tumpang tindih di antaranya Mas?
Ya bisa jadi ya, kalau datanya masih seperti sekarang dapat bansos ini misalkan, tapi juga dapat bantuan subsidi upah misalnya, dapat juga dari PKH. Jadi ya ini penerima bisa mendapat beberapa kali bansos, sementara yang belum tercover tadi kelas menengah rentan miskin kita yang jumlahnya cukup besar, nah ini masih belum dapat bantuan sama sekali justru.
Nah terakhir Mas Bima, pengawasan bansos di daerah yang didorong seharusnya seperti apa Mas?
Ya, yang pertama mulai dari yang paling level bawah ya di desa itu harus ada semacam bilik-bilik pengaduan gitu ya. Atau petugas desanya juga secara aktif bersama misalnya pemuda Karang Taruna gitu untuk melakukan pengecekan ulang. Apakah betul menerima bansos? Kalau ada yang tidak tepat sasaran, pelaporannya jelas kemana. Kemudian datanya diganti, dibersihkan. Yang berhak, yang harusnya berhak ya dia dapat misalnya gitu. Sampai ke level pengawasan. Karena ini kan momentumnya sebentar lagi tahun politik. Jangan sampai bansos nih dijadikan sebagai klaim partai politik tertentu misalnya di daerah-daerah. Nah ini yang harus dipastikan juga nih pengawasannya. Kemudian juga jangan ada pungutan-pungutan terhadap bansos jadi 100% sampai. Kan nanti itu yang jadi masalahnya adalah selama ini bansosnya itu kan tidak semua disalurkan lewat rekening ya ke penerima. Di beberapa daerah kan ada yang pakai pos. Ada juga yang orang tua misalnya lansia itu biasa kan diwakilkan. Nah perwakilan ini benar-benar menyampaikan tidak bansosnya tadi kepada lansia miskin yang membutuhkan. Jangan dipotong di tengah jalan dianggap ini biaya transportasi, ini uang lelah dan segala macam. Gitu, karena itu kan jatah orang yang dipangkas.
Itu tadi ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies, Selyos Bima Yudhistira. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Senin 19 September 2022. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.